Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thot se shumica e kërkesave për azil nga Kosova refuzohen. Kosova nuk ka mbledhur fakte për të paditur Serbinë për krime lufte dhe gjenocid. Jordania ekzekuton militantën irakiane pasi shteti islamik doqi për së gjalli pilotin jordanez. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se në BE sistemi i azilit ekziston për ata njerëz që largohen nga persekutimi ose dëmtimi i rëndë në vendin e tyre dhe për pasoj kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në rastin e Kosovës nuk ka pothuajse asnjë shans që kërkesat për azil të pranohen. Çdo vendim për të ofruar azil ose jo është individual, por duhet theksuar se shumica kërkesave për azil nga Kosova refuzohen dhe njerëzit riadhësohen, thuhet në një deklaratë me shkrim të zyrës së BE-s në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Beograd kanë reaguar pas shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović nga qeveria e Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka thënë se vendimi për ta larguar ministrin e listës sërbe është thellësisht i gabuar. Nuk do të pranojmë poshtërimin e përfaqësuesve sërb në institucionet krahinore, ka thënë Gjurić përmes një deklarate dërguar medjave. Sipas tij, vendimi për hapat e mëtejm do të merret pas takimit të përfaqësuesve sërb të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić të njëjtën në Beograd. Autoritetet në Jordani kanë bërë të ditur se militantja irakiane Sajida al-Rishavi është ekzekutuar së bashku me një tjetër militant irakian. Raportohet se al-Rishavi është varur mëngjesin e sotëm ashtu si edhe Ziad Karboli, një tjetër figurë al-Kaidës. Ekzekutimet janë bërë disa orë pasi militantët e shtetit islamik kanë publikuar një video e cila tregon pilotin jordanez Muaz al-Kasabse, duke u djegur për së gjalli. Ajo është kapur pasi aeroplani i tij është rrëzuar gjatë një misioni kundër shtetit islamik në Siri dhjetorin e kaluar. Luftimet midis forcave qeveritare dhe rebeleve prorus për kontrollin e qytetit Debaltseve kanë vazhduar pavarësisht thirrjeve të OSBE-s për armë pushim. Ushtria e Ukrainës ka thënë sot se rebelët kanë përdorur të gjitha llojet e armëve në 9 sulme kundër pozicioneve të saj pranë Debaltseves, por se nuk kanë arritur të zmrapsin forcat qeveritare. Luftimet janë zhvilluar në orët e para të ditës së sotme. Kryesuesi i radhës i OSBE-s Ivica Dačić ka bërë thirrje për armëpushim në Debaltseve në mënyrë që të mundësohet evakuimi i banorëve nga qyteti i ngujuar. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë vetdijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri deri më 2020. Në Kosovë vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja me kancer. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova ka të drejtë ta padisë Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime lufte dhe për gjenocid, thonë ekspertë së drejtës ndërkombëtare. Por sipas tyre për këtë çështje mungon vullneti i institucioneve për mbledhjen e fakteve dhe provave. Qeveria e Kosovës në vitin 2011 ka krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, por ai ende është në konsolidim e sipër. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova ka pasur mjaft fakte për ta paditur Serbin për gjenocid, krimi, lufte apo të paktën për dëme gjatë luftës, por kjo nuk ka ndodhur as pas pavarësimit të Kosovës në vitin 2008 deri më tash, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar se do ta nisë mbledhjen e fakteve për të argumentuar, siç është thënë, të vërtetën shkencore dhe profesionale për krimet e luftës dhe në këtë kuadër në vitin 2011 pati krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Por tash 4 vjet pas krijimit të këtij instituti, zyrtarët e tij vlerësojnë se ai ende është në konsolidim e sipër. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lirë profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Saliu, drejtues i Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës. Sipas tij, deri më tash për shkak të procesit të konsolidimit, instituti nuk ka arritur të mbledh faktet për të cilat edhe ishte themeluar, për shkak se hulumtuesit nuk kanë arritur që të dalin në teren. Nisur nga kjo situatë, Saliu thot se për ta bërë Kosova një padi kundrejt Serbisë është dashur punë efektive të paktën për 3 vjet, por kjo nuk ka ndodhur.
Për të më ndjerë fase do të më thonu nga që 2-3 vjet, ekspertat e kreta no, e punë nuk është punë e letë, në shtamë rrime do, se ka ndërmen me do.
Na në tjetër Afrim Hoti, profesorit të drejtës në tërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ka munguar vullneti dhe gatishmëria e institucioneve për të bërë diçka më serioze në drejtim të krijimit të mundësive reale për të paditur Serbin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid.
Mendoj se në veçantë pas falës së pavarësisë e KND-s, duke pasur parasysh edhe mundësitë ligjore dhe juridike që ne jep edhe statuti i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova jo vetëm që ka mundur të bëjë diçka brenda për brenda sa në kuptimin e mbledhjes, arkivimit dhe të ruajtjes së këtyre fakteve, por besoj që ka pasur edhe mundësi që të ecë matutje me eventualisht ndonjë iniciativë të procedurës për ndonjë akuzë kundrejt Serbisë.
Ndryshe, profesor Saliu vlerëson se lidhur me krimet e luftës kundër njerëzimit apo gjenocid, Kosova mund të bëjë padi ndaj Serbisë kurdo qoftë, për shkak se sipas tij rasti nuk vjetërsohet.
Kjo çështje mund të më bëjë mas 5 vjet, mas 15 vjet, mas 25 vjet, kjo çështje nuk parashkruhet, vjetërsohet kjo.
Edhe profesor Hoti vlerëson se Kosova mund ta bëjë padinë ndaj Serbisë kurdo, por sipas tij natyra e provave zbehet çdo ditë më shumë.
Provat o dëshmit nuk janë të njëjta sikur të ishin marrë më njëherë pas luftës, sikur sot 15 vite pas luftës, sepse ke pas shumë dëshmitar, ke pas shumë prova të prekshme, të kapshme që sot për sot tashmë nuk mundesh edhe me i gjetë ndoshta mirë ato.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi ilegal nga Kosova është ndërruar tashmë në Dukuri. Zyrtar të Ministrisë së Integrimit Evropian, por edhe njohës të fushës, shprehin shqetësimet e tyre për ndikimin e këtij problemi në procesin e liberalizimit të vizave. Në të njëjtën kohë ata vlerësojnë se pa zhvillim ekonomik të Kosovës, migrimi do të jetë vështirë të ndalet. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i azil kërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian do të vështirësojë edhe më shumë çështjen e liberalizimit të vizave për kosovarët. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se pavarësisht punës së bërë deri më tash në zbatimin e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave, zhvillimet e fundit në vend, migrimi ilegal do të bëjë që Komisioni Evropian ta ketë vështirë që të rekomandojë heqjen e vizave për Republikën e Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar i lartë politik në Ministrinë e Integrimit Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se migrimi ilegal edhe në vitin 2014, por edhe në muajt e parë të këtij viti, ka shënuar rritje, gjë që sipas tij kjo situatë do të dëmtojë punën e bërë nga institucionet e Kosovës për liberalizim.
Padyshim që numri i madh i azil kërkuese nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian po e dëmton edhe këtë proces dhe do të vonojë vendimin eventual të shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës, anë pse ne po punojmë ngushtë me këto vende dhe me Komisionin Evropian për të adresuar edhe çështjen e migrimit jo tregu.
Rexhepi tha se secili qytetar i Kosovës ka të drejtë të kërkojë edhe të gjejë një jetë më të mirë kudo, por jo në formën e migrimit të parregullt.
Ne vazhdimisht ju kemi bërë tire qytetarëve që të mos migrojnë në këtë formë drejtim vendeve të Bashkimit Evropian, sepse është një rrugë e cila është me rrezik pikëspore për ta dhe familjet e tyre.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, para pak kohësh ka deklaruar se migrimi ilegal nga Kosova është një shqetësim për BE-n dhe shtetet anëtare të saj. A ka thënë se vala e madhe e migrimit jo të rregullt dhe rritja e madhe e aplikacioneve për azil nga qytetarët e Kosovës në BE duhet të adresohet menjëherë dhe në mënyrë efikase nga Kosova. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë përmendur krijimin e një task force për të marrë me migrimin ilegal, mirëpo deri më tash nga ana e tyre nuk është ndërmarrë asgjë. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se migrimi jo i rregullt i kosovarëve do t'i shkaktojë problem Kosovës kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave.
Në lëvizjet ka shumë moja të njerëzve të Kosovës për këtë çështë migrimi ilegal i njerëzve, është diçka që e kontradikton procesin e liberalizimit të vizave, sepse liberalizimi i vizave në zonën Schengen, shtetet që pretendojnë në pjesë të zonës Schengen, do të konsiderojnë vendet të sigurta ku ka stabilitet politik, ekonomik dhe juridik në ato shtete. Një lëvizje e njerëzve nuk mund të afektoj pozitivisht, në fakt është kundërta, mund të afektoj negativisht procesin e liberalizimit të vizave.
Migrimi jo legal mund të parandalohet vetëm me zhvillimin ekonomik dhe krijimin e kushteve për punësim, thot Mazreku.
Elementi i parë, në fakt që duhet Kosova të poshtë është politika konstruktive që quajnë drejt zhvillimit ekonomik vendit, sepse mendoj që arsyet kritike që njerëz të dalin nga Kosova është mungesa perspektivës ekonomike.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë ende nuk e ka ndonjë të dhënë për migrimin ilegal të qytetarëve të Kosovës në këtë vit. Ambasadorët e vendeve të BE-s në Kosovë janë duke përsëritur në vazhdimsi se asnjë nga vendet e tyre nuk japin azil për kosovarët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Perceptimet në perëndim se marrëveshja e pushimit midis Ukrainës dhe separatistëve ka dështuar dhe se Moska ka rritur ndihmën e saj ushtarake për rebelët prorus në lindje të Ukrainës, kanë nxitur debat në Washington në rreth ofrimit të ndihmës ushtarake për Kievin. Arbana Vitishiqi na sjell materialin në vazhdim.
Me përshkallëzimin e krizës në Ukrainën lindore, trysnia në vendet perëndimore po shtohet për t'i ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës. Më dy shkurt, Këshilli Atlantik së bashku me Institutin Brookings kanë publikuar një raport duke bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara të ofrojnë ndihmë ushtarake në armatim dhe pajisje ushtarake për Ukrainën në vlerën prej 3 miliard dollarësh. Megjithatë, është ky një propozim kundërthënës që mund të rezultojë me një intensifikim thelpsor të dhunës në rajon dhe bart me vete edhe rreziku në një konfrontimi direkt dhe serioz me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Po nga erdhën këto propozime? Qeveria Ukrainase ka përjetuar dështime thelpsore ushtarake në javët e fundit, ndërkohë që po bëhet shumë e qartë tashmë se armpushimi i arritur në shtator të vitit 2014 nuk po funksionon. NATO vlerëson se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë arritur të marrin kontrollin e 500 kilometrave katror në 16 javët e fundit, përfshirë këtu edhe aeroportin e Donjeckut. Liderët separatist kanë njoftuar më dy shkurt për planet që kanë në rekrutimin e 100.000 luftëtarëve shtesë për të luftuar Kievin. Raporti i Këshillit Atlantik ka për bashkautor 8 ish zyrtar të lartë amerikan, përfshir këtu një ish komandant të lartë të NATO-s, një ish ambasador amerikan në NATO, dy ish ambasador amerikan në Ukrainë dhe një ish zëvendës sekretari amerikan i shtetit. Këta ekspert u janë bashkuar një numri senatorësh amerikan me ndikim, përfshir këtu republikanin nga Arizona John McCain dhe demokratin nga New Jersey Robert Menendez. Një shkrim i dy shkurtit në New York Times pohon se sekretari amerikan i shtetit John Kerry, sekretari mbrojtjes Chuck Hagel, shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey dhe komandanti i NATO-s Philip Bridlove janë të gatshëm për ta shqyrtuar këtë mundësi. Po për çfarë ndihme bëhet fjalë saktësisht? Sa për ndihmën që ka të bëjë me pajisjet logjistike, Këshilli Atlantik ka rekomanduar dërgimin e sistemeve të avancuara me radar që mund të ndihmojnë në neutralizimin e sistemeve të separatistëve për raketa. Raporti gjithashtu bën thirrje për dron hulumtues, si dhe kundërmasa elektronike për t'ju përgjigjur dronëve luftarak që gjenden në duart e separatistëve. Për vetë armatimin, ndërkaq raporti bën thirrje për dërgimin e projektileve me të cilat do të sulmoheshin tankset e separatistëve dhe makinat e tyre të blinduara. Gjithashtu, në raport u bëhet thirrje vendeve anëtare të NATO-s, e të cilat posedojnë teknologji kundërajrore nga periudha sovjetike, të ndajnë atë me Ukrainën, derisa të mos modernizohet mbrojtja ajrore ukrainase. Por janë të shumë të ata që thonë se duke i ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës, Moska do të ndihet e detyruar të kundërpërgjigjet duke shtuar mbështetjen që ka tashmë për separatistët. Një përshkallëzim i tillë do të qonte në më shumë dhunë në këtë luftë, e cila deri tash ka lënë mijëra të vdekur, qindra mijëra të zhvendosur dhe dëme në vlerë prej disa miliard dollarësh.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim.